Rápido de Neda 2, Perlío 2, acompáñanos o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, penso que tivo dúas partes moi diferenciadas. A primeira, na que fomos moi, moi superiores, na que merecíamos ter conquerido algún gol, pero bueno, nos fomos ao descanso perdendo 1-0. E na segunda parte, que xa se igualou un pouquiño máis todo. Empezou o partido, xa no minuto 3 nos meten o primeiro gol nun centro lateral que creo que un pouquiño polo vento se envenenou, foi para dentro, pero penso que era un centro, pero bueno, o superamos bastante ben, empezamos a crear moitísimas ocasións de gol, ocasións moi claras, dous paus, no minuto 15 xa elevamos dous paus, outra ocasión de Álex Blanco que dribla o porteiro e a porta Valeira a bota fora, moitos centros a área que pasan rondando por diante da portería do Neda e ninguén chega a rematala. Penso realmente, se metemos 3 ou 4 goles estaría ben, pero bueno, non nos metemos e ao final o que vale nesto do fútbol son os goles. Entón, bueno, nos vamos así ao descanso. E bueno, no segundo tempo, pois eso, xa non hai tanta superioridade, xa non temos tantas ocasións claras. De feito, ten algunha máis o Neda, falla un penalti, algunha que para Rafa, pero bueno, conseguimos o empate nunha falta no minuto 61, unha falta que bota Isma. E a partir de aí, pois bueno, o xogo se endureceu un pouquiño, houbo moitas faltas, moitos cortes de xogo, e bueno, xa non houbo demasiado máis, ata o minuto 85 que mete un gol o Neda, a verdade un bon gol. Pero bueno, entra pola escadra, un tiro de fora da área, pero o que pasa é que lle deixamos conducir moitísimo sen tan siquera, pois bueno, meter un pouquiño o corpo. Entón, bueno, pois lle poñemos moi fácil a pesar de que é un golazo. E bueno, conseguimos o empate xa no desconto, nun córner, hai un pequeno rebumbio no área e bueno, mete o pé Rubén Varela e conseguimos o empate.
E pódese concluir que no conxunto do partido, a raíz desas numerosas ocasións de gol creadas, que o Perlío estivo inspirado ou non?
Estivo inspirado á hora de crealas, pero non á hora de finalizalas. Que bueno, estaría, a ver, estou preocupado porque non podemos errar tanto. No outro partido no que nos xoguemos algo máis, que non, bueno, pois ahora os 3 puntos, pero non influen para nada na clasificación. No outro partido, pois nos estaría penalizado moito. Entón, bueno, estaría máis preocupado se non se creasen esas ocasións, como pasou noutros partidos, pero bueno, é cuestión de seguir entrenando e seguir afinando a puntería.
E o Neda protestou a falta e o gol de Isma?
Non sei, a verdade é que sei que expulsaron o adestrador do Neda, non sei moi ben porqué. A mí a falta pareceme clara, non sei se vino na acta, pero non sei moi ben porqué foi.
E como viches a o Neda?
No primeiro tempo non me gustou, concederon moitísimas ocasións, sobre todo defensivamente, pero en cambio no segundo tempo sí que xa mellorou. Teñen o xogador que nos meteu 2 goles, Unai, que bueno, pasaba prácticamente todo o xogo por él. E o que tiña moi claro é como xogar, buscaban rápidamente uns cambios de orientación sobre todo cara a banda dereita e tentar crear peligro por aí. Bueno, se están aí arriba, están de primeiros, de feito, pois por algo será. Non sei se o primeiro tempo foi un pouquiño, bueno, pois un mal día, ou bueno, pois un pouquiño a situación que che deixa relaxarte un pouco. Pero bueno, é outro dos equipos que vai estar aí pelexando por todo.
O feito que comentabas ti, que lidere a clasificación o Neda a falta dunha xornada para rematar a primeira fase, crees que foi o mellor equipo desta primeira fase o Neda?
Bueno, en liñas xerais, non sabería decirche cal deles. A min gustoume bastante o Narón. Certo é que nos pillou na segunda xornada, cando nos ainda estábamos un pouquiño blandos, digamos. Pero bueno, tamén me gustou o Caranza, a pesar de que lles gañamos. Quizáis arriscan un pouquiño de máis, pero bueno, sí, podería ser un deses equipos que, bueno, dos mellores equipos deste primeiro grupo.
Como dicíamos, remata a primeira fase o próximo domingo e recibides nos Pinares ao Capela, Perlío Capela. Encontro de rivalidade, xogadores coñecidos, e non será unha pachanga, non?
Sí, porque, bueno, xa hai algúns anos que decían que era como Perlío B, porque moitos xogadores que se formaron aquí, pois están xogando ali. A verdade é que este ano fixeron, esta campaña fixeron unha boa primeira fase, de feito se meteron no grupo bo, chamémoslle, e bueno, xa o ano pasado tivemos moitos problemas para gañarlles, e claro, pois hai o pique sano ese de bueno, pois chavales que quizás sean amigos, que saian xuntos, e bueno, pois se van a enfrentar no campo, está claro que les van a ir polos tres puntos e nós tamén. Independentemente que non sirva para nada a clasificación, se podo quedar terceiro, non quero quedar cuarto.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.